Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik.
Svet sa Sputnikom.
Evropska unija i, odnosno ili BRICS. Kakva je budućnost ekonomskih integracija? Peterburški međunarodni ekonomski forum na kome su učestvovali predstavnici 130 zemalja i sve duže red zainteresovanih za ulazak u BRICS, činjenice su koje sugerišu da Zapad nije uspeo da beskrajnim sankcijama ekonomski izoluje Rusiju niti da spreči jačanje integracija koje izmiču njegovoj finansijskoj i svakoj drugoj kontroli. Zašto su poruke poslate sa foruma u Sankt Peterburgu važne za ceo svet? Šta to zemljama donosi članstvo u BRICS-u, pa je sve više zainteresovanih za ulazak u tu organizaciju? Da li je moguća saradnja i sa Evropskom unijom i sa BRICS-om? Ovo su neka od pitanja o kojima u emisiji Svet sa Sputnikom govore advokat Branko Pavlović i ekonomista Mahmut Bušatlija. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom i moji gosti danas su advokat Branko Pavlović, dobrodošli gospodine Pavlović,
bolje snaš.
Ekonomista Mahmut Bušatlija, vama dobrodošlica.
Hvala.
Upravo se završio krajem prošle nedelje Sankt Peterburški međunarodni ekonomski forum i on je doneo brojna iznenađenja za, pre svega za Zapad i razočaranja, ali još jedna stvar koja svakako ne ide po planovima Zapada, to je, može se slobodno reći, moda prijavljivanja u BRICS, i te dve stvari, gospodine Pavloviću, ukazuju na to da Zapad poprilično treba da se zamisli nad time kako njegovi planovi, sve ono što je zamislio vezano za Rusiju i budućnost ekonomskih integracija, ne idu baš po loju. I kako vi ocenjujete, evo da navedemo samo neke podatke vezane za forum u Peterburgu, 130 zemalja su došli gosti i između ostalog sklopljeno je ugovor, da, još jedan detalj je da je čak došlo iz 25 zemalja neprijateljskih prema Rusiji 150 učesnika, da su sklopljeni ugovori, ukupno 900 njih, za sumu od 46,32 milijarde dolara. Pa to svakako nešto što se neće dopasti.
46 milijardi, 46 zarez nešto milijardi.
46, tamo je pisalo bilijona, znači to su milijarde. Da, milijardi dolara. To je svakako loša vez za Zapad. I setimo se da oni više i nemaju ideju kakve sve sankcije da uvedu Rusiji. Kako vi tumačite zbog čega ni te silne sankcije koje su uveli, ti silni paketi, oni sami su priznali, i Ursula von der Leyen i tamo u Americi, da ne znaju šta više da smisle, nisu imali efekta i toliki broj se odazvao za učešće na tom forumu, čime ih je taj forum toliko privukao?
Pa prvo da konstatujemo da je to samo opipljiv dokaz pobede politike Ruske Federacije, koja zajedno sa Kinom gura taj novi multipolarni svet. Praktično je pokazao da su sankcije propale u svojoj osnovnoj nameni. One nisu dale rezultata iz najmanje dva razloga. Jedan je taj što je se Ruska federacija opredelila za potpuno nove, inovativne mere u odnosu na ono kako je ranije rešavala pitanje spoljnih udara na kurs rublje i čitav taj paket koji se tiče mogućnosti deviznog poslovanja, iznošenja deviza iz Rusije i tako dalje. A drugi ključni, najvažniji deo zašto u ovih 15 mjeseci nijedan paket ne daje željene rezultate kako je Zapad to zamislio, je zbog toga što se svet u stvari otvoreno ili manje otvoreno svrstao uz Rusku federaciju i rešio da neće da se bavi pitanjem slamanja onih država koje pružaju otpor Americi i državama koje prate američku politiku. Tu Kina igra izvanredno važnu ulogu. Zašto je Kina veoma važna? Pa zato što to omogućava onda Ruskoj federaciji, odnosno njihovim kompanijama, da gotovo polovinu svojih spoljnotrgovinskih odnosa sa ostatkom država s kojima posluju rešava u kineskim juanima. Tako da jedan deo naravno u rubljama, jedan deo u juanima, i to im onda omogućava da uopšte ne koriste SWIFT, da uopšte ne koriste dolar i praktično onda zaokružuju tu čitavu politiku koja je postaje ne samo samoodrživa, nego i po zapadnim analizama mi vidimo u ovoj godini da se recimo za Nemačku predviđa recesija ili oko nule, blaga recesija, obično posle to bude gore nego što su prve analize na 6 mjeseci, a da zapadni analitičari predviđaju rast ruske privrede između 1-2%. Tako da o efektima sankcija ne vredi pričati uopšte, to je potpuno jasno. Međutim, ključni nedostatak nije u tome, zapadnih sankcija nije u tome što nisu slomili Rusku federaciju, nego zato što su podstakli ostatak sveta da se naglo okrene dedolarizaciji i naglom povećavanju međusobnih ekonomskih tokova, saradnje i tako dalje, u strahu od te politike gde Amerika sve i kada držiš depozit u bankama podložnim kontroli Amerike ili zapadnim bankama, svoje rođene pare što bi se reklo, i ako koristiš dolar i ukoliko ima neku tehnološku prednost, bukvalno sve koristi kao oružje u borbi, i to je onda okrenulo čitav svet ka jednom potpuno novom razmišljenju. To je taj BRICS koji ste vi spomenuli i to je ta naročito važna, izuzetno važna, to koje mislit ćemo o tome vjerojatno više govoriti, okretanje Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, naročito od gotovo do juče bespogovornom odnosu prema zahtjevima Amerike. Tako da je to ukupno jedna vrlo velika pobjeda ne samo Ruske federacije, nego čitavog tog novog multipolarnog sveta.
Da, gospodine Bušatlija, da se prisjetim u stvari da te sankcije koje su je Zapad uvodio Rusiji, one su na snazi od 2014. godine kada se Krim vratio u sastav Rusije, i evo koliko godina je prošlo, Rusije zapravo sve te sankcije iskoristila kako se pokazuje sebi u korist. Setimo se, razvila je i poljoprivredu i postala najveći izvoznik žita u svetu, zatim ono što zovu zamena za uvoz, taj proces je još od tada u toku. Sada smo evo svedoci tolike posvećenosti tog foruma u Sankt Peterburgu i tih ugovora u vrednosti 4-6 milijardi dolara, što nije malo, ali da kažemo kako se to desilo, da evo predsjednik Putin je naveo podatke, nikada niža stopa nezaposlenosti od 3,3%, inflacija koja je, ako sam dobro zapamtila, 2,9%, setimo se koliko je u Evropi, stopa rasta prema najmanje optimističkim, da kažem, prognozama 1,5%, znači nema pada u odnosu na Evropu, i ako se to uporedi sa onim što se dešava u Evropi, gde evo i pomenuo gospodin Pavlović, počinje recesija, jeste da je mala u Nemačkoj, ja mislim 0,3%, ali kod njih je i tako mali pad, zabrinjavajući. Šta, gde greši Evropa i da li ona na neki način, i ne samo Evropa nego i Zapad uopšte, pomaže Rusiji, a setimo se da je njihov cilj sa ovim pumpanjem Ukrajine oružjem, da kako oni kažu da iscrpu Rusiju, izgleda da je ne iscrpljuju, nego daju i neke posticaje da ona traži nove unutrašnje izvore za razvoj.
Znate kako, ima dosta podataka koji ukazuju upravo na to što vi kažete. Međutim, ako uopšte razmatramo pitanje da li BRICS ili Amerika, odnosno taj čitav svijet, kako Amerika zove tih 40-ak zemalja koje slijepo slijede, onda moramo malo dublje ući uopšte u sve te procese koji se dešavaju na globalnom tržištu, ne globalistično, nego globalnom, jer je to velika razlika. Činjenica da ovaj vijek, od samog početka ovoga vijeka se govori, pa to inicira i rad na dedolarizaciji. I to se prvi put se spominje kao potrebni cilj kad počinje razgovaranje između Rusije, Kine i vremenom Indije. To je sam početak, znači 2001. i druga godina. Oni počnu da razgovaraju na koji način da se velike države, države sa velikim resursima, dogovaraju među sobom, prosto na tom nivou razmjene, među ove ekonomske razmjene. I prvi cilj koji su oni navodili i koji je ušao u dokumente ovoga BRICS-a, kad se ostvarivalo ta asocijacija, jeste dedolarizacija od samog početka. Svaka godišnja skupština BRICS-a je dovodila do reafirmacije tog stava. Dakle, onaj ko sada želi da se primakne BRICS-u, on mora da zna da će biti u tom okruženju koje izbacuje dolar iz upotrebe. Dolar je nemoguće izbaciti iz upotrebe potpuno. Amerika će vjerovatno još ko zna koliko vremena biti velika ekonomija, ali nikada više neće biti prva i jedina. Znate. E sad, ako tako gledate na stvari, onda treba malo pratiti i šta se dešava sa tim dolarom. Da li se on dedolarizuje zato što BRICS to hoće, ili je to jedan proces koji se već kod kuće stvara, dakle u Americi. Jer evo ovako, Amerika posle Drugog svjetskog rata, ona praktično izlazi sa svoje teritorije prvi put u istoriji, ekonomski izlazi, znači fizički je prisutna na tržištima od dalekog istoka do Europe. I sad, dolar je bio pretežna valuta, odnosno jedina korisna valuta posle Drugog svjetskog rata i naročito kroz Marshallov plan je okupirala već na početku, je okupirala Europu. Dakle, prije formiranja uopšte Europe, Evropske zajednice, dolar je imao dominantnu ulogu u Europi. Sama ta činjenica je vrlo brzo dovela već 71. godine, to bio jedan ozbiljan udar, a 72. godine i definitivno nestaje zlatni standard. Dakle, dolar eliminiše svog konkurenta najvećega i postaje, zauzima mjesto koje je držalo zlato u istoriji dotadašnjoj. To znači da je dolar bio depozitno sredstvo trećim zemljama. Dakle, ne, vi imate dvije uloge dolara. Imate te trgovinske, znači to je ono kad kupujete neku robu, a to je oružje, farmaceutski proizvodi, hrana i energenti, to se isključivo samo dolarima plaćalo. Čak i komunističke zemlje
sada
su morale. Sada ne, ali kako se došlo do toga, pa je onda i jasnije ovo, jer u zadnje vrijeme se sve nekako objašnjava kroz sukob u Ukrajini. Nema to veze, vrlo malo ima veze sa tim procesom.
Jer je to je samo proces, vrh ledenog brega.
Ne, nije ni toliko.
Nije ni toliko.
Nije, nije ni toliko. Uh-huh. Vrh ledenog brega je bio krajem 19. godine. Uh-huh. Ali ukratko, znači dolar kao jedina valuta koja može da pokriva zlato, to koje je istisnuto, ono ulazi u devizne rezerve trećih zemalja. A zašto? Zato što se mora plaćati dolarom, onaj dolar, da kažemo, komercijalni,
da.
Morate da pokrivate svojim deviznim rezervama. I sada, pošto se mnogo radi sa dolarima, onda morate da imate jednu količinu dolara, morate imati u depozitu centralne banke. I tako dolar postaje, da kažemo, instrument za kontrolu zemalja
jeste.
Koje to prihvataju.
E sad, to gospodine Pavloviću i jeste bila jedna od poruka predsjednika Putina, to je da su sada u toku, kad je govorio o ekonomiji, promjene koje su nepovratne i kako je on rekao, nakazni neokolonijalni međunarodni sistem je prestao da postoji. To kuda sada to dalje ide i da li ipak, uprkos tome što je predsjednik Putin rekao, naravno Amerika želi drugčije. Ona želi da produži svoju dominaciju i ovo o čemu je gospodin Bušatlija govorio, tu dominaciju dolara. Postoje li mehanizmi kako Amerika može to da zaustavi? Da li su zaista ti procesi nepovratni ili ono kako se Zapad nada da možda ipak nekako mogu da i otuda toliki napor i sve te njihove sankcije, oni žele to da ipak vrate kako je bilo?
Sa jednom formulacijom se slažem, sa drugom ne. Dakle, i meni se čini da je proces nepovratan, uh-huh. ali nije tako kratkotrajan, sad ću objasniti uh-huh. zašto, a sa ovim da je prestao da postoji, mislim da je malo politički prejaka formulacija u odnosu na činjenice koje danas postoje. Pored ovoga što je već objašnjeno u pogledu značaja dolara zbog trgovine, zbog prosto izražavanja značajnih, ključnih roba kojom svaka država mora da trguje, mora da ih ima u dolarima. Drugi vrlo važan izvor snage dolara su krediti. Uh-huh. Ogroman broj kredita je iskazan u dolarima. Pa pošto morate da vratite kredit u valuti u kojoj ste uzeli, onda morate imati tu valutu, osim naravno Amerike koja to štampa, ali svi drugi moraju da je imaju. I u tom smislu se izuzetno sada ubrzavaju procesi. Dakle, ti procesi su tačno bili započeli značajno ranije nego što je izbila sada ova ukrajinska kriza. Ali, ideja da možeš zapleniti depozite Ruskoj federaciji i ideja da hoćeš se trgovinu da staviš pod kontrolu političkog diktata još u većoj meri, da suspenduješ SWIFT za državu koja ti se ne dopada i tako dalje, su izuzetno ubrzali procesi. Nisu oni nastali zbog Ukrajine, mm-hmm. ali su veoma ubrzani i sada vidimo poplavu raznih bilateralnih ili trilateralnih ili multilateralnih ugovora u kojima se u trgovini sve više potiskuje dolar. U ovom drugom delu kreditnom, to, i tu je sad ta BRICS-ova valuta. Dakle, ne samo što se stalno na svakom samitu BRICS-a reafirmiše cilj, jedan od ciljeva dedolarizacije, nego oni institucionalno razvijaju svoje kapacitete da se bave na sistemski način merama dedolarizacije, sve više i više. Tako da na sljedećem ovom samitu, mislim u avgustu u Južnoafričkoj republici, će biti izuzetno zanimljivo čitati dokle su stigli i na koji način. A ovo izlaženje iz kreditnih obaveza, to ne može da bude brzo, ali to podrazumeva da morate imati za čitav taj svet, tih 85% sveta, morate imati nekoga ko ima sredstva, ko može da kreditira. Jedan deo se naravno radi kroz Pojas i put, kinesku inicijativu, na mnoge druge načine, posebna saradnja sa Afrikom, posebna saradnja sa ASEANom, Šangajske organizacije za saradnju i tako dalje. I zato je tu važno sada Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, zato što oni, naravno to su monarhije, pa je teško reći što su, oni nešto vode kao suverene fondove državne, a nešto kao privatne. Ali kad saberete taj ukupan njihov financijski potencijal, to je također preko 2,5 hiljade milijardi dolara raspoloživih sredstava. Kada tome dodamo kapacitet Kine koja ima svoje devizne rezerve od preko 3 hiljade, pa onda u ovome obnavljanju kapaciteta nešto Ruske federacije i naravno Indije, onda dobijemo jednu, neće se to odmah utrošiti za to, ali dobijemo jedan finansijski kapacitet koji prvi put u istoriji može da parira zapadnim finansijskim kapacitetima. Ranije u 19. veku to bila Britanija i funta i ne znam Francuska, pa onda naravno naročito od Drugog svjetskog rata na ovamo Amerika, ali prvi put, ne računajući ranije kad je Kina bila najveća ekonomija sveta pre 250 godina unazad, u moderno vreme, prvi put se pojavljuje tim približavanjem tih važnih arapskih država Kini, Rusiji i BRICS-u opipljiv kapacitet koji će lagano, kako izlaziš iz kredite u dolarima, moći da te finansiraju za svoje potrebe na jedan drugi način, da nisi više zavistan. U tom smislu su procesi ne uništavanja dolara, da se to ne pomeša dedolarizacija sa uništavanjem dolara. Dolar po snazi, ne samo američke, nego ukupne te zapadne privrede na koje Amerika ima odlučujući uticaj, mora biti oko 35% kao, da kažemo, rezervna valuta, ali ne mora da bude 58%. O tome se radi. On mora biti značajno prisutan u trgovini, ali ne mora biti 75% ili preko 70%, nego neuporedivo manje. Tako da su ti procesi u toku i ukoliko BRICS izađe sa nekim sidrom, ta valuta neće biti za kupovinu, nego će biti za centralne banke da bi mogli upravo ta saldiranja trgovinskih razlika bilansa da rade u odnosu na neki stožer koji onda ne podleže ovim manipulacijama deviznog kursa, jer naravno da Amerika igra i deviznim kursom, naglo obori pa naglo ojača dolar kamatama i tako dalje. Daće se jedna stabilnost tom novo nastajućem svetu, nije samo geopolitički. On je i u ekonomskom, trgovinskom smislu novo nastajući, jer hoće da garantuje stabilnost svim učesnicima. Plus nikakvo političko ucenjivanje, nego se prosto bavimo ekonomijom, prosto se bavimo sopstvenim razvojima. Tako da su ti procesi izuzetno važni na ovoj kreditnoj liniji.
Da, i pre nego što se pozabavimo malo šire tim, da kažem, redom za učlanjenje u BRICS, što je posebno evidentno poslednjih meseci, gospodine Bušatlija, da vas pitam, pomenuli ste malo pre da je 2019. zapravo sve počelo, da li je prejako da se kaže da je možda nekima na zapadu koji su bili svesni tog nekog ekonomske degradacije ili opadanja, kako god, bila potrebna kriza u Ukrajini upravo da bi pokušali da to zaustave?
Ja bih to drugačije rekao. Znate kako, kad vi imate jednu Ameriku koja nema ni 240 godina je stara, jeli, manje od 250 u svakom, a ima 9, možda 10 godina mira. Dakle, nema, ona ima ekonomiju u svih tih 240 godina koja je, se smatra vojnom, ratnom ekonomijom. Dakle, oni su agresivni na razne načine. I zašto je njima važno da oni imaju jak dolar u inostranstvu? Jer to određuje dolar u kod kuće. Jer vi kad imate svoj dolar, jeli, odnosno Amerikanci imaju svoj dolar, koji ja držim u svojim rezervama. Dakle, kad treba da vratim njima neki kredit, ja imam to već sačuvano. Onda sve dotle, dok ja držim te papire koje vrijede, piše da vrijedi toliko i toliko dolara, to je kolateral za štampanje novca u Americi. Ne da ga izvozi, nego da ga štampa za sebe. Zato oni mogu da imaju ogroman deficit, jeli, koji, evo, u posljednjih, pa da, ali pazite, 60 i nešto godina posljednjih, oni imaju skoro 80 puta su dizeli ono gornji prag. Dakle, to je jedan kontinuitet. Znate, kad vi više u prosjeku, više nego jednom godišnje dižete i kažete ja mogu to da oštampam, to pokazuje neke nedostatke u sistemu. I sada, Amerika je jako pogođena činjenicom da je zbog svojih akcija protiv Rusije došla u situaciju da se recimo za kupovinu oružja ruskoga, prvo se primijenilo to da se ne plaća jedan dio za sada, da se ne plaća dolarima, pa je onda to već 14. godine kad su prve sankcije uvedene, Rusija je otvorila, mislim 15. godine, da je otvorila dvije berze, gasne berze, jednu u Sankt Petersburgu, drugu u Moskvi, koje su omogućavali da se trguje u rubljama. Dakle, da kupujete njihov gas u rubljama i jedan dio ovih koji su prerađivali gas u Njemačkoj, oni su vrlo lako i brzo uskočili u to plaćanje rubljama. Ali šta to znači za Amerikance? Amerikanci su prosto, oni moraju da imaju stalno neke ratove, onako treba da paze da ne bude kod kuće taj rat, pa onda ga negdje lociraju tamo negdje daleko, jeli? I onda njihova industrija dobiva velike količine para. Međutim, pokazalo se da daleki i srednji istok, gdje su oni bili jako angažovani, nemaju mogućnost više da opstanu tamo. I to je već prethodni njihov predsjednik je htio da izvuče njihovu vojsku i da je vrati sa svih tih ratišta, da ih vrati nazad. Ali kako onda nadomjestiti to što im ne ide u Iraku, ne ide im u bilo gdje, Sudanu, bilo gdje gdje su oni bili prisutni, njima ne ide na ratište.
Onda moraju nešto drugo da izmisle.
Onda treba da izmisle neki rat koji će biti mnogo bolniji, a to je rat u Evropi. I sad imali su dvije opcije, jedna je Balkan, druga je
Ukrajina.
Ukrajina, jel? Pokazalo
što
se da je
znači
Ukrajina.
Što ne znači da neće i ovdje.
Ne, suviše malo bi trošili ovdje.
Tako treba da malo veći rat.
Jeste. Tako da praktično taj rat je i nastao, i to pokušajima od 13. godine, je nastao kao potreba američka da bi se američka vojna industrija održala i da bi Amerika nastavila da se razvija na tome. Vi kad pogledate, recimo, sad se priča da je negdje oko 40 milijardi valjda došlo u Ukrajinu, ali Amerikanci su negdje oko 100 i nešto milijardi odobrili para za Ukrajinu. I gdje je ta razlika? U vojnoj industriji.
Njihovoj, koja će da zaradi.
U njihovoj vojnoj industriji. I to su, jedan dio toga su ratni krediti. Ukrajina ne dobiva ništa džabe.
Džabe
dobiva
da
ove
vrat,
otpisane tenkove i avione i helikoptere. Ono što je novo, što izlazi iz fabrike i služi armijama NATO-a, to kad dođe u Ukrajinu, oni će to kad tad platiti.
Da, i evo sad, gospodine Pavloviću, da malo pogledamo taj, što kaže, red za BRICS. Zamjenik ruskog šefa diplomatije je rekao da je Rjapkov, da već 20 zemalja stoji u tom redu. Već se zna da hoće Iran i Argentina. Egipat je također ovih dana najavio da želi da uđe, i evo današnja vest je da je recimo i Bangladeš, pa se tu u tom nizu su, recimo, pominje se Indonezija i Turska i čitav niz afričkih zemalja pored Južne Afrike, koja je naknadno, prvo je bilo BRIC, pa onda dodata Južna Afrika. Šta se to znači? Otkud sad ta moda? Evo, pominjali ste koje su komparativne prednosti tog BRICS-a i između ostalog rekli ste da je to što nema ucena, da je to vrlo važna stvar. Da li je to u stvari ključ da te sve zemlje koje bi sad htele u BRICS i kako stvari stoje, izgleda će to ubrzano i da se širi taj spisak. To je ono što one žele. Slobodu u saradnji sa drugima.
Pa prvo ta trojka, Indija, Kina, Rusija, verovatno redosledom Kina, Rusija, Indija, ali sve jedno.
Da, Kina je prva, pa, najrazvijenija,
po značaju. Da. Indija ima veću privredu po obimu od Rusije, ali po ukupnom uticaju i značaju Rusije veće i značajnije, ali sve jedno, kako god, jel? Oni su prisutni u Šangajskoj organizaciji saradnje, iste te tri države, i pokazuju da je uprkos razlikama, nije stvar u tome da li postoje, pogotovo između Indije i Kine, da li postoje i sporne stvari, i razlike, i kompetitivnost i tako dalje, postoji, ali ono što uliva poverenje, to je što sve to funkcioniše na bazi konsenzusa, uprkos razlikama, pa čak i trvenjima, pa čak i sporenjima, pa čak i nekim pograničnim čarkama i tako dalje. Tako da druge države, sad dolazimo na ovaj veliki broj država koje iskazuju naglo interesovanje da se priključe tome, vide ne samo taj politički element, nego jedan vrlo racionalan pristup ukupnom razvoju, i drugo, vide mogućnost, to naročito ističu afričke države, da se dođe do kredita koji su povoljniji, značajno povoljniji od onih koji oni su mogli ili mogu da dobiju na zapadu. Države koje se žele priključiti su velike države, vrlo značajne države u svojim regionima, i žele da učestvuju u nečemu što je krovna organizacija na nivou sveta. Naprimer, naravno da je Indonezija, to inače možda uvijek treba reći, to je 270 miliona ljudi, jer mi to malo bagatelišemo kao Indonezija, da ne govorimo šta oni znače u farmaceutskoj industriji sveta i tako dalje. Dakle, oni jesu u ASEANu, jel? I imaju taj sad posebni sveobuhvatni sporazum o ekonomskoj saradnji koji obuhvata i ASEAN, i Japan, Kinu, Južnu Koreju, Australiju, Novi Zeland, ali žele da učestvuju nečemu što je na svetskom nivou, što povezuje države sa različitih kontinenta, takođe Argentina. Ona ima sada pojačanu bilateralnu saradnju sa Brazilom, baš rade na tome da centralne banke imaju neko sidro preko koga će rešavati svoje trgovinske odnose u smislu ovo monetarno, ali onda zašto bi bio samo Brazil iz Južne Amerike? Bez obzira što se sad kod njih ponovo rađa ideja međusobne saradnje kontinenta, oni su sada imali svoj summit na nivou predsjednika država Južne Amerike da obnove saradnju. Afrika ima posebnu saradnju sa Kinom, ima posebnu saradnju sa Rusijom, sad će biti u julu. Ali pazite, koliko se svet umrežio po hiljadama osnovama tamo gde nema Amerike, i sve funkcioniše. Dakle, ne samo što nema ucene, nego ima funkcionalnosti. Ima funkcionalnosti, ima rezona u ekonomskom smislu i tekakvog, pogotovo što je sada, opet se vraćamo na Indiju, Kinu i Rusiju, tehnološka sposobnost, prvo veličina tih privreda uopšte, pa onda tehnološka i naučna sposobnost svih tih privreda u stvari gotovo čini nepotrebnim zapad. Ovde smo govorili u prvom delu pare, u drugom delu trgovina, u trećem delu nema ucena, u četvrtom delu tehnološki apsolutno možeš da se razvijaš. Ima zapad, još uvek negde nekih prednosti, ali i to koristi kao oružje i protiv Kine i protiv Rusije. I šta misle da će se dogoditi? Pa samo će skoncentrisati svoje napore i Kine i Rusija da sve to gde su za ostatku sustignu. I sustići će za 3 do 5 godina. I šta onda? Onda više zapad nigde neće imati prednost ni u čemu. I to sad svi drugi vide. I četvrta stvar koja mislim da je odlučujuća za taj veliko interesovanje koje se sada javlja, koraci kojim se to razvija. Naprimjer, Razvojna banka BRICS-a, koja je pre 2 ili 3 godine imala možda 3 milijarde plasmana, ona sada ima preko 30 milijardi. Razumete?
U deseto struči
za 2 godine. Dakle, sad to ljudi vide i kažu, pa čekaj, ako mi sada još se više udružimo oko svega toga, pa to će stvarno biti potencijal gde ćemo moći da se zaista razvijamo, ono što Kinezi hiljadu puta kažu win-win, ajmo ljudi, nema potrebe da se neko razvija na uštrb drugoga, nego da se svi razvijemo, to se njima čini logičnim. Tako da ja mislim, to su razni su razlozi zašto je to tako, ali svakako ih sve treba čitati kao težak poraz američke politike.
Da, gospodine Bušatlija, i na početku kad je BRICS nastao, otprilike svi su se smejali, ma kao, ma kakav BRICS, to ništa od toga. Evo sad odjednom postala je to moda, sad evo ako pogledamo podatke, 25% svetskog BDP-a, to je samo za ovih pet članica koje su sada, 2,8 milijardi ljudi, što je 42% stanovništva sveta. Sada, ukoliko se sve to ostvari i zaista sve ove zemlje koje su najavile kandidaturu i za članstvo i uđu u taj BRICS, to će biti sve daleko više, i recimo evo Iran, zaboravili smo takođe jednu važnu zemlju koja je takođe ogromna zemlja sa ogromnim potencijalima. Ono sada što hoću vas pitam, pominjali smo da to sad sve ide mnogo brže. Kakva je vaša procena za koje vreme BRICS može da se etablira kao zaista jedna poželjni oblik integracije za sve veći broj zemalja?
Ovo se već etablirali. Uh-huh, uh-huh. Treba spomenuti jedno mjerilo, doduše u svijetu se ne upotrebljava toliko, iako je to mjerilo koje je uspostavilo Ujedinjene nacije 68. godine, a to je upoređivanje ekonomija se vrši ne GDP-om, nego preračunani GDP u kupovnu moć. E, kad pogledate kako izgleda kupovna moć sada, onda imate recimo BRICS. Ima veću kupovnu moć od G7 kao navodno najrazvijenijih ekonomija na svijetu. I to značajno ima veću kupovnu moć. Kina ima preko 20% veću kupovnu moć od Amerike. Amerika je druga po kupovnoj moći, ali je Indija treća. Jedva nešto malo manju kupovnu moć ima od Amerike.
Da, izvinite što ću da prekinem, setila sam se ovih dana, jedan od tih analitičara kaže, ma Kina, ona ima manju prosečnu platu nego mi.
Ali zato malo više mogu da kupe, je li?
To je suština. To je to što vi kažete,
jer to
kupovna
se već,
moć.
Krajem 50. godina se primijetilo da se ne može GDP-em mjeriti dvije zemlje, i onda je iznađen način, i 68. godine Ujedinjene nacije su propisale da je to jedina mjera, obavezala svoju agenciju, to je Svjetska banka. To se vrlo rijetko radi, sve rijeđe, zato što pokazuje da ta ekonomija, zapadna ekonomija, odnosno zapadna, svuda razvijena, ali ta vrsta ekonomije nije više tako propulzivna kao ova zemalja u razvoju. Dakle, BRICS ima već rezultate. Recimo, zašto je motivisana Saudijska Arabija da uđe u BRICS? Jer i oni traže da uđe.
I Ujedinjeni Arapski Emirati.
I oni, i Katar.
I Katar,
i najvjerovatnije da će oni formirati neku svoju grupu, pa će svi zajedno
arapsku,
arapsku neku. Ali zašto Saudijska Arabija? Kad je Trump 17. godine uveo prve sankcije protiv Kine, Kinezi su, da ne bi smanjili vrijednost dolara, a tada su imali najviše dolara u svojim rezervama, su najviše imali dolara na svijetu, da ne bi smanjili, oni nisu htjeli da prodaju dolare. I onda su htjeli da smanje nekako promet dolarima, I prosto su rekli Saudijskoj Arabiji, od koje su uvozili negdje oko 12% svog uvoza nafte, je dolazilo iz Saudijske Arabije. Onda su im oni smanjili na 8%. I Saudijska Arabija je bila prisiljena da sa njima pregovara. I već 18. godine su došli do sporazuma da jedan dio nafte oni prodaju za juane i da će se to sukcesivno dizati. Ali zašto za juane? Ako vi već dobijete juane, nećete sigurno otići u New York da promijenite to za dolare da bi nešto kupili u Kini, nego ćete otići direktno u Kinu i njihovim parama kupiti ono što kupujete od Zapada, od Europe i od Amerike, kupujete kao njihovu robu, a proizvedena u Kini. Dakle, oni su našli interes u tome da tako komuniciraju sa drugim. Nakon toga su shvatili da mogu i sa Rusima razgovarati oko toga i vrlo brzo su se dogovorili da Rusi uđu kao onaj plus u OPEC. I praktično oni sada kontrolišu, oni i Rusi kontrolišu cijenu nafte.
I inače sada su na ovom Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu najbrojnija delegacija bila je upravo iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, 200 ljudi.
Zato što Bliski istok, naročito ti najveći proizvođači energenata, oni sada po prvi put vide da prvo mogu da kontrolišu cijenu, u dobroj mjeri mogu da kontrolišu cijenu svog proizvoda, da je ta cijena daleko veća nego kad je Amerika odlučivala koliko će im davati dolara. Jeli? I ono što je jako važno, prvi put sada oni dobivaju od Rusa tehnologiju za rafinaciju nafte, ali totalnu. Oni imaju primarnu takozvanu rafinaciju. Sve dok im je Zapad, odnosno Amerikanci prvenstveno, davao tehnologiju koja je samo prvi korak rafinacija, to je da naftu razdvojite na jedan dio odakle se vade benzini, na drugi dio ovi dizeli i nešto to ostane, ova ulja razna, motorna i sve ostalo. Dakle, oni su za svoje potrebe, kad imaju električnu centralu, oni su trošili ili sirovu naftu ili sirovi benzin. Dakle, mnogo je skuplje bilo proizvoditi struju od svoje vlastite nafte nego sada. Sad su, zahvaljujući Rusima, dobili tehnologije koje, kao i Rusi, imaju sličnu naftu po težini i sad oni mogu da prave benzine svoje.
Da.
I sad, ali zašto oni to sve rade? Tu već postoji, izvjesno vrijeme postoji svijest u arapskim zemljama da nafta nije vječna, da i njoj nekad doći kraj. I počinju da se brinu o tome da što više hrane sami proizvode. I sad imate u svim tim zemljama manje više, ali imate taj proces da se dolari ovi koji se dobiju od prodaje nekako ubacuju u projekte koji će omogućiti da vi usred neke pustoše napravite oazu jednu ogromnu. I to je sad njih podiglo i na neki način shvataju da su se odmicanjem od Amerike i to drastičnim odmicanjem, da oni mogu da prođu bolje nego što
su. I otvorili su sebi neke šanse. I tu, gospodine Pavloviću, nije to samo u arapskom svetu ta svest, nego evo i predsjednik Vučić je između ostalog odgovarao na pitanje o BRICS-u i rekao je da se dramatično menja mapa sveta i postavljeno mu je pitanje da li i mi sada razmišljamo o tome. On je rekao da smo mi na evropskom putu, nastavimo te naše evropske integracije, iako smo svesni da, barem dok je on predsjednik još tih oko 4 godine, da mi nećemo ući u Evropsku uniju i jasno je potpuno iz Evropske unije se šalju signali da oni nisu spremni za nove članice, plus što nama imaju dodatne uslove u smislu smislu odricanja od 17% sopstvene teritorije, ali evo zašto bi, ako bismo mogli da ponudimo neke razloge zašto u perspektivi Srbija treba da razmisli i o tom načinu neke ekonomske integracije, šta biste vi rekli?
Pa Srbija mora da uradi, treba da uradi dve stvari. Jedna je da diversifikuje, da razvije svoju trgovinsku saradnju sa drugima, a ne da bude dvotrećinski ili više vezana za jedno subjekt, Evropska unija. Ali ne što je Evropska unija, nego bilo koji kad je jedan subjekt, kad si do te mere vezan za jedan subjekt, onda deliš sudbinu njegovih odluka. Pa onda kad reše da za interese Amerike se samo ubiju i onda odu sad u recesiju, ko zna u koje haose, u godinama koje su ispred, nije to sad kao nešto malo se dogodilo pa će im biti za 6 mjeseci bolje, ne, bit će im sve gore i gore dok god su na toj poziciji, toj politike, onda i ti trpiš. Dakle, to je jedna stvar, svakako treba Srbija da radi. Druga stvar je, ne treba čekati ništa, nego se treba tražiti da budeš pridruženi član, da kako bi rekao, sediš u toj sobi sa tim novonastajućim svetom, jer u tim odnosima onda možeš da razviješ ubrzano svoju mogućnost razno raznih saradnji sa drugima i time upravo da rešavaš svoj strukturni problem, jedan od svojih brojnih strukturnih problema, a to je preterana vezanost za jedno tržište. Tako da ne treba ništa oklevati. Ako Macron kaže da bi voleo da bude na samitu, zašto tek Srbija ne bi bila, koja je u neuporedivo boljim odnosima, i ako hoćete sa nekim iz druge ruke našem baštinjenju nesvrstanosti. Mm-hmm. Jer zapravo ta ideja aktivne, miroljubive koegzistencije, ona svoj punu afirmaciju doživljava upravo u BRICS-u, upravo u tim nastajanjima novog multipolarnog sveta. Ja mislim da bismo mi u nekoj formi bili vrlo dobrodošli u tim okruženjima kao što je BRICS. U svakom slučaju treba odmah krenuti da to razvijemo. Ono gde se ja ne slažem sa onim što je gospodin Vučić rekao, on opet ima jedan taj zapadni način razmišljanja o razvoju svega, pa kaže to za 15-20 godina. Ne, to tako bi se dogodilo pod zapadnom palicom. Sa ovom palicom, gde zapravo istočne zemlje jednom kad krenu sa svojim operativnim i drugim sposobnostima i koncentracijom energije u određenom pravcu, to se događa mnogo brže. Evo mala ilustracija, Kina je sad postala najveći izvoznik automobila. Gde je to bilo pre 5 godina? Tako da ono što je za evropskog čoveka ili za zapadnog čoveka, pa u tom smislu i mi jednim dijelom smo tako oblikovani, je 15-20 godina. To odmah razumite da je 4 ili 5. I sve će se to dogoditi veoma brzo. Tako da ne treba Srbije uopšte da okleva i treba što pre sebi da otvara nove mogućnosti. Ja ne kažem da treba da rušiš nešto što imaš, ali moraš da otvaraš novo.
Da, gospodin Bušatlija, eto to da je Emmanuel Macron, barem kako pišu francuski mediji, izrazio želju da dođe na taj summit BRICS-a u Južnoj Africi krajem avgusta. Kako vi to tumačite i da li postoji neka mogućnost da možda je, sad mi ne znamo šta se sve valja iza brega, na neki način da i Evropska unija uspostavi neki kanal saradnje sa tim zemljama BRICS-a?
Kanala saradnje, ako su neki dan zabranili kineske neke sisteme telefonske.
Aha. Pa šta onda traži Macron?
Pa znate kako, Macron
nije demantovano, a čim nije demantovano,
da. Znate, ja vjerujem da je njemu interes, recimo lično, da mu je interes da dođe tamo kao gost, normalno ništa drugo ne. Iz jednog razloga, odnosno više razloga, jedan zanimljiv razlog je što bi mogao da se sretne sa ljudima koji inače ne može, jer odbijaju, naročito ovi Francuska nije baš više dobrodošla u Africi nigdje, a pošto će biti tamo i ova liga, i Arapska liga i Afrička ova unija će biti prisutni kao gosti, imaće priliku da nekoga sretne u hodniku. Drugo, mi moramo imati u vidu još jednu stvar. Prethodni predsjednik, tad još mislim da nije bio Macron, kad su uvedene prve sankcije prema Kini, prva reakcija Francuske je da predsjednik sa 50-ak direktora najvećih preduzeća odlazi tamo. Drugi put,
mislim da je bio François Hollande, ili tako?
Ja mislim, nisam siguran da je ovaj bio, ali to je neki kontinuitet oni imaju u svojoj politici. Čak imaju kontinuitet i taj, da kažemo, de Gaulovski kontinuitet oni još drže u odnosu na Rusiju. Oni stalno imaju neki otvoren kanal prema Rusiji. Možda nije formalan, ali je kanal.
Iskakanje iz discipline.
Jeste. Drugo, Njemačka je početkom 90-ih godina postala nešto što se nije smjelo dozvoliti. Jeli, Njemačka, zapadna Njemačka je nastala poslije Drugog svjetskog rata kao pandan Francuskoj. Zato što je prethodnih 1000 godina ratovi u Europi su nastajali kad nema, da kažemo, nekog bilansa između Francuza i germanskih ovih plemena. I cilj Drugog svjetskog rata je bio da Njemačku svedu na ono što je Francuska. Dakle, po broju stanovnika, po veličini zemlje, po potencijalima razvoja, jer su svi od nule počeli 45. godine. Vraćanjem istočne Njemačke u Njemačku, Njemačka je postala 30-40% veća nego što je bila. Dakle, veća i od Francuske. I to se sada vidi kao nametanje. To je i Merkelova, jel, jedan dio svoje politike je provodila kod kuće na taj način što je jašila malo Francuze. E sad je to, pošto je Njemačka sad ima nešto malo slabije vlast slabiju, ne nešto malo, vrlo malo slabiju vlast.
U odnosu na Merkelovu,
jeste,
da.
Ona je ipak bila jedan nekako nacionalni interes,
da.
Je bio važniji od američkog interesa. Ovome je imperativ američki interes. Dakle, sad Macron se malo i suprotstavlja, jer oni su malo zategnutoj su sada situaciji, ali lijepo gledaju se, lijepo vide se na televizoru kad pričaju zajedno. Međutim, ja nisam siguran, možda čak ga i pozovu kao gosta, ali to nema nikakvog značaja, jer on ništa ozbiljno ne može da razgovara ni sa Indijom, ni sa Kinom, ni sa Rusijom, on kao predsjednik Francuske. Drugim kanalima možda može sve. Ali, znate kako...
Je li on možda priprema sebi neku odstupnicu da ipak Francuska može... Da uleti u nešto što
pa nije,
će joj doneti korist.
Pa nije mu pošlo za rukom, jer prošli put nedavno je bio u Kini i to se nije slavno. Ništa se nije desilo što bi on mogao kao svoj neki adut da potegne. Znate kako, ni Evropa baš nije tako konzistentna u svojim odnosima. Međutim, ovo pitanje, ja bih se samo malo osvrnuo na ovo vaše prethodno pitanje, da li mi trebamo...
Da, za Srbiju.
Znate kako, za nas je imperativ ovo što ste rekli, da mi radimo sa mnogo zemalja, jer mi smo sada kolonija evropska. I Evropa nema nikakve potrebe da nas uvede u Evropu iz jednog prostog razloga što smo onda jednaki. Pa onda nas ne mogu maltretirati ovako kako nas sada maltretiraju. Uslovljavati da će doći ovdje, ne znam, sa svojim nekim tehnologijama koje su klinčići, jeli, oko koji se motaju neke žice. Dakle, mi moramo da se oslobodimo toga. Moramo da nađemo sebi druga neka tržišta, jeli? Ali mi smo sitni i uvijek ćemo biti sitni za BRICS. Mi moramo da se koncentrišemo na bilateralu. Mi se bilateralno sa svim članovima BRICS-a i tim budućim članovima možemo sporazumijevati, ali u BRICS-u najviše možemo biti posmatrači i treba da budemo posmatrači. Činjenica da naš predsjednik misli da mi treba da razmišljamo tek za 10 godina o tome je... Meni nije jasno,
da,
u najmanju
jasno.
Ruku, jer za bilo kakvu promjenu ove ekonomije na bolje, mi moramo prvo početi da planiramo. Mi već 30 i nešto godina nemamo planiranje međunarodne saradnje. ekonomski. Apsolutno nemamo. A to, ako vi nemate jasnu sliku šta hoćete za 20-30 godina da imate, i to ne političku sliku, nego profesionalnu. Profesionalci moraju da planiraju, jer oni realno procjenjuju šta se može uraditi za 20 godina. Ako političarima ostavite, mi ćemo do tada biti kakav Abu Dhabi je za nas ništa, jel? Šta mi očekujemo za 20 godina. Dakle, mi moramo da planiramo kako mi ovo malo svoje ekonomije da podignemo. Jer recimo, proizvodnja hrane, hrana je sada zlato.
I tek će biti.
I to se vidi na recimo Rusiji. Rusija je na početku rata ovoga je više zarađivala od žitarica nego od gasa.
Da.
E sad, šta je problem naš? Mi imamo, dobro, sa Iranom, sa ne znam, Egiptom, sa dosta tih zemalja koje još vučemo od onih nesvrstanih, imamo dosta, imamo mogućnosti, oni čak bi jako prihvatili da mi njima izvozimo nešto.
Ali nije dovoljno iskorišćen.
Ali mi bi trebali da sada udesetostručimo proizvodnju. To podrazumijeva da se država koncentriše na to da se postigne. Jer ovako kako se koncentrisala, raspašće nam se, morat ćemo hranu da uvozimo pored ove sve zemlje koje imamo.
Da, gospodine Pavloviću, oni koji su protivnici naše te, da kažem, diversifikacije ekonomske saradnje, koja se ne bi koncentrisala prevashodno samo na Evropsku uniju, nego i na druge zemlje, uključujući naravno i Rusiju i Kinu i ove zemlje BRICS-a, oni kažu, ali eto, prvo, to je organizacija koja nije teritorijalno kompaktna, nego je na raznim kontinentima, to je prva stvar, a mi
smo... I zato
smo,
niko neće jeste, se priključiti tome,
a druga stvar je to je vrednosti. Znači da su i vrednosti vrlo bitna stvar, mi hoćemo evropske vrednosti i tako dalje. Koliko vama ti argumenti deluju ubedljivo, da li je to baš tako i kakve veze ima što je to organizacija na više kontinenta?
Nikakve.
Mi smo, kaže, okruženi Evropskom unijom, pa kao što ono i okruženi NATO i tako dalje.
Da, pa to uvek kao pretnja.
Aha.
A ideja je da izađemo ispod pretnje. Ideja je da oslabimo pretnju, to je ideja. A inače, ako oni koji uživaju u pretnji, onda da. Ako voliš pretnju i da si neposredno pod diktatom, onda da. Slažem se u tom delu da tu ima vrednosnog opredeljenja. Ali naše vrednosno opredeljenje je međusobno potpuno uvažavanje. Bez obzira na veličinu određenog subjekta, naše je uverenje da ne može neko da mi otima teritoriju, ugrožava teritorijalni integritet i suverenitet. Tako,
a
to
i
je.
U ekonomskom smislu? A koje ekonomskom su to smislu,
Ma ne, nema, ne misle oni vrednosti u ekonomskom smislu. Oni misle nešto sasvim drugo. Oni misle da postoji jedan recept demokratije, vladavina prava, parlamentarna demokratija, kojim će meriti ceo svet, a zapravo je to jedna vrsta ekstremnog totalitarizma kad namećeš svoj evropocentristički ili američko-evropski pogled na svet i tražiš od svih šta treba da radi, a u stvari je to loše prikrivena namera da mogu da uvodim sankcije kome god hoću kad je on konkurentniji i bolji od mene, da bi ga pljačkao. Tako da je to, nažalost, kod nas, zaista vi ste u pravu, postoji jedan deo naše javnosti koja, i mi to učimo na fakultetima, mi naše studente na fakultetima učimo da postoji jedan skup ekonomskih principa koji kad ih primeniš bilo gde na svetu, oni ti daju fantastične rezultate. Od toga su čak odustali i oni koji su koncipirali taj vašingtonski konsenzus. Oni su odustali od toga, ali kod tebi, ako hoćeš i dalje kao neokolonija da guraš tu priču samo napred, to je tebi na štetu. Tako isto i u politici. Oni misle kao jedan deo. Svako društvo je za demokratiju, ali svako traga u odnosu na svoj kulturološki obrazac kako to treba da izgleda i možda smo samo propustili ovom prethodno, da gledaš, to je sve besmisleno, da kažemo, u ovom trenutku dok mi razgovaramo završena je poseta Blinkena Kini.
Jeste.
I jednovremeno je premijer Kine u poseti Nemačkoj pa ide u Francusku. Dakle, taj kapacitet koji dobijaju nove zemlje plus sve ove saradnje koje vidite paralelno koje vode, to je nezamisliv kapacitet i u odnosu na Ameriku, a ne bilo koga drugoga. I šta postiže ovaj odnos Francuske, BRICS-a i ostalo? Šta postiže zapravo pre svega Kina? postiže da ih odvaja iz bloka prema Americi. I sad su uspeli toliko da ih odvoje da je i Blinken morao u poseti Pekingu zapravo da prećuti bilo kakvu zaoštrenu formulaciju kad je bio sad tamo kod tih gostu, jer je video da ako nastave sa tim pritiskom da mora žustro da se igra i protiv Kine sa haosom koji su napravili vezano za Rusku federaciju i ukrajinsku krizu, da će im se potpuno raspasti svaka podrška u tim društvima. Za sad to igra na nekoj Leni Berbok i ne znam nija kojim nedoraslim političarima, ali očigledno su pritisci iznutra u tim najvišim društvima da to neće moći još dugo. Drugim rečima, mi kao što smo ovdje govorili o BRICS-u, kao što smo govorili o San Petersburgu, ovaj ekonomski forum koji je donao spektakularne komercijalne rezultate, tako vidimo i na ovom planu. To je serija poraza američke politike gdje nažalost jedan broj naših intelektualaca kao papagaji ovdje ponavljaju to je znate vrijednosti, mi to moramo. To više niko ozbiljan i ne misli nigde nego koristi to kao oružje. Ovi nažalost delimično misle, delimično i dobro žive od toga što misle tako kako govore.
Dobro, i evo za kraj...
Da se nadovežem na ono vaše pitanje oko ovih naših političara. To je zanimljivo da recimo vi u svim partijama, bez obzira na ideologije, ali imate ljude koji smatraju da mi moramo da uđemo. I oni prave religiju od Evropske unije. Tu nema diskusije, nema sumnje u nešto, moramo to da uradimo. To je jedna stvar koja je vrlo opasna. Drugo, to je neodgovorno da političari tako insistiraju prema svojim prema onima koji ih izdržavaju, jel? Jer vi kad vidite, recimo, kad pogledate šta kaže javno mijenje, mi smo sada ispod 50%
podrške Evropskoj uniji.
Jeste. E, šta znači 50% u ovoj zemlji? To je 3 miliona ljudi. Ko od tih 3 miliona ljudi, koliko ljudi zna šta je Evropa? Ako je više od 50-60 hiljada bilo kao turisti, bili 7 dana u Europi, da li oni uopšte mogu da shvate šta je to? Da li naši tajkuni su postali tajkuni radeći u inostranstvu ili ovdje? I oni, normalno oni pomalo navijaju da legalizuju to što su ovdje uradili, a da budu građani evropski. Ali jednu stvar sam htio da vam kažem. Ja sam povremeno ovako kad imam priliku da razgovaram sa nekim političarima ili tim intelektualcima iz Europe, onda pitam šta oni misle o tim vrijednostima. Uglavnom se nasmiju na to.
Da. Evo za kraj da vas pitam, pošto je inače ranije iz Evropske unije su nas uvijek uslovljavali ili saradnja s Evropom ili sa Rusijom, iz Rusije nikada nisu radili suprotno da kažu ne možete sa Evropom, ne možete u Evropsku uniju. Da li postoji ikako mogućnost da se pomire te integracije i da bude i jedno i drugo?
Znate kako, sad je, meni se čini da je sada vrijeme da se ne opredeljujemo i ili ovaj ili onaj.
Da ne zatvaramo vrata.
Da, nego prosto da mi malo se ponašamo onako kako smo kao Jugoslavija se ponašali, da sa svima imamo neku vrstu saradnje.
Govorimo o ekonomiji, da. O ekonomiji, a i ostalim stvarima.
Prvenstveno, jeli, pa će ta ekonomija stvoriti i neku politiku, jeli, sve se to da uraditi. Međutim, u ovoj situaciji, kad vi imate neke, da kažemo, strane koje su u sukobu, onda ne treba ni na koji način da se mi sada tu uguramo, jer ako stanemo jednome na stranu, onaj drugi će nas kazniti. Ako stanemo na njegovu stranu, ovaj će nas kazniti. U tom prebacivanju preko nas mi ćemo nastradati. Ali u ovoj situaciji, ako gledamo da li Evropa, da li Rusija,
Ili da li BRICS,
ja sam sklon tome da to bude taj treći svijet, a da u ovom momentu ne stajemo na stranu ni jednih ni drugih, jer mi i ne stojimo na strani, recimo svađamo se sa Evropom otvoreno oko tih, ali baš ni sa Rusima nismo ili da ih nešto podržavamo ili to. I to bi trebalo da se ostavi s tim što bi mi morali da shvatimo šta je ta Evropa. Pazite, mi već ne znam koliko godina mi pregovaramo sa Evropskom komisijom. Mm-hmm. Evropska komisija ne može da radi nešto što je politički, jeli, ulazak u Evropu je politička odluka, ne može da radi ukoliko nema saglasnost svih članica. Pet članica nije ovlastilo komisiju evropsku da razgovara sa nama i da nametne onaj 35. poglavlje koje se tiče Kosova. Zamislite sad da Amerikanci nešto zbog svojih izbora narede Evropi da nas prime. I sada Evropska komisija pošalje svim parlamentima, pošalje predlog ovoga, odluke. I pet zemalja koje ne priznaju Kosovo, ne priznaju Srbiju bez Kosova, mm-hmm. koja će glasati za nas? Da nas onako parče, da nas uđe, ako već ne priznaju to. Da. Dakle, mi nemamo nikakve šanse uopšte da Evropa, Amerika, svi da donesu odluke da treba da uđemo u tu zemlju, zbog njihovih unutrašnjih problema mi to nećemo nikada ući. I mi se iscrpljujemo i to ekonomski jako, jer pazite, evo, sad smo nešto malo bolji u odnosu izvoza i uvoza prema Evropi, ali stalno imamo minus u razmjeni sa njima.
Da, evo i je... gospodine Pavloviću, vama isto da dam za kraj da mi odgovorite, može li i EU i BRICS, a ne ili-ili?
Sigurno imamo velikih mogućnosti i dobre ugovore i dobre prilike i sa, ne samo Rusija, nego Kina, mnoge druge zemlje, ovdje je spomenut Egipat i čitav niz afričkih zemalja, u Etiopiji stojimo također dobro, pa ne koristimo i također ogromna zemlja. Mm-hmm. Ali gdje je naš problem? Naš problem je u tome što ako je naša osnovna postavka da strane investicije rešavaju privredni razvoj Srbije, onda nema šanse. Mm-hmm. Onda si gotov. A ako ideš ovim putem, daj strateški vidi na koji način svog kako sopstvenim snagama, da se razviješ, tek onda možeš da razvijaš odnose sa drugima. Zašto bi neko ko dolazi sa strane, ko već ima svoje odnose sa svim tim tržištima, to radio preko tebe? To je besmisleno. I ako bude radio, ti ćeš imati na nivou plate zaposlenog i ništa više nećeš imati od te saradnje. Prema tome, moramo ne samo da se okrenemo drugima, pored ovog tržišta Evropske unije, nego moramo da se okrenemo drugom modelu privrednog razvoja, e onda to u sinergiji teorijski može dati značajno bolje rezultate od ovih koji sada imamo.
I uvek da imamo na umu sopstveni ekonomski i svaki drugi nacionalni interes.
Ja, da.
Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i sledeće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su advokat Branko Pavlović i ekonomista Mahmut Bušatlija. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.